Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Zelena luč Evropskega parlamenta za evropsko digitalno covidno potrdilo.
Precepljenost v Mariboru, Ptuju, Lenartu in Slovenski Bistrici visoka. Epidemiologe skrbi nizka precepljenost v manjših podravskih občinah.
Turk, Podobnik, Mejak in Balažic kritično o protestih in o razmerah v slovenski politiki.
Premier Janša na kongresu Zadružne zveze, slovenski kmet je del zdrave, optimistične Slovenije.
V državi letos že več kot 200 primerov mišje mrzlice, pri večini blažji potek bolezni.
Vreme, nevihtni popoldnevi pred nami, v soboto bolj suho. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Evropski parlament je na plenarnem zasedanju z veliko večino prižgal zeleno luč uvedbi digitalnega covidnega potrdila. Verjame, da bo to olajšalo potovanje med državami članicami ter prispevalo k okrevanju gospodarstva, posebej turizma. Poslanka Romana Tomci iz Evropske ljudske stranke je v izjavi za naš radio poudarila, da bo ta enotna listina veljala povsod po Uniji, ter je eden od ukrepov za postopno odpravljanje omejitev gibanja po Evropi in vračanja v normalizacijo.
Z njim pa bo posameznik dokazoval, da je bil bodisi cepljen proti covidu, da ga je prebolel oziroma da je pred kratkim opravil testiranje in ima seveda negativni rezultat. Potrdilo bo stopilo v veljavo že kmalu, julija, in bo na voljo brezplačno. Bo tako v digitalni kot tudi v papirnati obliki in bo imelo omejen čas trajanja, to je eno leto. Poleg tega, da je potrdilo brezplačno, pa smo zahtevali, da so tudi testi cenovno dostopni. Zato je komisija v ta namen zagotovila 100 milijonov evrov, ki jih bo razdelila med države članice.
Končno zeleno luč potrdilu mora prižgati še Svet Evropske unije. Število potrjenih okužb z novim koronavirusom v Sloveniji je minuli teden v primerjavi s tednom prej padlo, tokrat za 245 primerov. Tudi število hospitaliziranih covidnih bolnikov se je še nekoliko znižalo. Na intenzivnem zdravljenju je le še 47 bolnikov. Včeraj so sicer potrdili 255 novih primerov med nekaj več kot 3500 testi. Umrl je en covidni bolnik. Kot je v Mariboru ob predstavitvi vladne kampanje Nalezimo se dobrih navad, cepimo se, dejal predstojnik območne enote NIJZ Zoran Simonovič, se že pozna učinek cepljenja. Več o tem pa v prispevku Alena Salihoviča.
V drugem največjem cepilnem centru v državi v Mariboru naj bi do prihodnjega tedna cepili že skoraj 50% populacije. V prihodnji petek bodo za tiste, ki jim sistem naročanja povzroča težave, pripravili dan odprtih vrat in posameznikom ponudili cepljenje brez naročanja, je povedal direktor zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor Jernej Završnik.
Pri teh tako imenih RNA cepivih opazujemo, da je približno 10% ljudi je takšnih, ki se na cepljenje, kljub temu, da so se prijavili, enostavno ne odzove, razloga pa ne navajajo.
Do danes so v štajerski prestolnici porabili skoraj 104 tisoč odmerkov cepiva. S prvim so v Mariboru cepili nekaj več kot 63.500 oseb. Da bi prišli do 60% precepljenosti, morajo v štajerski prestolnici cepiti 84 tisoč ljudi, je dejal Završnik.
Mi bomo zagotovili, da bomo imeli po naši presoji dovolj cepiv. Mi smo že naročili 5000 odmerkov cepiva AstraZeneca, kot veste, je v Slovenijo prišlo dobrih 300 tisoč odmerkov tega cepiva, imamo pa tudi vsa ostala cepiva.
Učinek cepljenja se v podravski regiji pozna predvsem v številu oseb, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo ter v številu smrti zaradi COVID-19. V začetku leta so beležili približno 50 smrti tedensko, sedaj beležijo le 2-3 smrti. Od začetka cepljenja pa je število potrjenih primerov iz približno 1800 na teden padlo na 280 primerov, je povedal Simonovič z NIJZ.
Kar nas pravzaprav veseli pri teh podatkih je to, da je precepljenost predvsem v večjih središčih, mestnih središčih, tako v Mariboru, Ptuju, Slovenski Bistrici in Lenartu, dober in je v poprečju z ostalimi slovenskimi občinami. Žal pa zaenkrat ugotavljamo slabo in lahko rečem tudi nizko precepljenost, predvsem v ruralnih občinah.
Tako Završnik kot Simonovič pa pozivata k cepljenju tudi zaradi pojavnosti novih sevov.
Torej, mi smo dobili obvestilo od kolegov iz Splita, da se je tam pojavil že prvi sev tega tako imenovanega indijskega seva, za katerega na žalost vemo, da je zelo nalezljiv.
Dosedanje študije kažejo, da osebe, ki so bile cepljene, in to popolno cepljene z obema odmerkoma cepiva, raziskave kažejo zelo dobro zaščiteni ne samo pred to obliko koronavirusa, ki je pač bila najbolj obsežna v Evropi, ampak tudi pred vsemi novimi različicami, ki se zaenkrat pojavljajo in predstavljajo zaskrbljenost svetovne javnosti.
Prav zato je državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Alenka Forte v Mariboru vse pozvala, da naj pristopijo k cepljenju. Po njenih besedah bo dobav v juniju dovolj, da dosežemo 60-odstotno precepljenost.
Število primerov mišje mrzlice v Sloveniji je spet naraslo, letos jih je potrjenih že več kot 200. To je več kot v celotnem letu 2019, ko je za to boleznjo zbolelo 252 ljudi. Po dozdajšnjih podatkih je bilo zdravljenje vseh obolelih uspešno. Med bolniki je veliko gozdarjev, pa tudi posameznikov, ki so se z virusom okužili pri domačih opravilih. Stroka je zato znova opozorila, kako je treba ravnati pri čiščenju zaprtih prostorov ali gibanju v naravi ter na katere znake okužbe moramo biti pozorni. Petra Stopar.
Za razliko od prejšnjih let, ko je bilo težišče hemoragične mrzlice z renalnim sindromom bolj na vzhodu države, je letos zelo veliko hospitaliziranih in pregledanih tudi v osrednji Sloveniji, je povedala predstojnica infekcijske klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Tatjana Lejko-Zupanc. Doslej je bil potek bolezni pri večini dokaj lahek, predvsem zaradi virusa, ki prevladuje, to je pomala.
Tako da v glavnem zdravimo z podporo z infuzijami, nadomeščanjem tekočine, elektrolitov.
Po preboleli bolezni je imunost trajna, smrtnega primera pa pri nas že leta ni bilo. Inkubacijska doba od okužbe do pojava bolezni je od 2 do 4 tedne. Kako se začne?
Nenadno, dostikrat tudi z visoko vročino, nekateri bolniki imajo tudi mrzlico, skor lahko rečemo večina, kar morda ni pri drugih virusnih boleznih toliko pogosto. Bolijo jih mišice, glavoboli in nekak taki zaripli so obraz, kot tudi pikčaste krvavitve se vidijo na obrazu. Eden od zelo zanimivih zgodnih znakov, po katerih že kar hitro prepoznamo, to bolezen je pa moten vid.
Znano je, da se oseba z virusom mišje mrzlice lahko okuži zlasti z vdihavanjem prahu, v katerem so lahko delci iztrebkov glodavcev. Epidemiologinja Eva Grilc zato svetuje previdnost pri opravilih ob hiši in v naravi.
Najprej te prostore, zlasti če so bili dlje časa zaprti, temeljito prezračimo, vsaj 30 minut se v tem času ne zadržujemo v prostoru. V prostor na to stopimo opremljeni, zaščiteni z rokavicami, z masko, z oblačili z dolgimi rokavi, hlačnicami.
Če le možno, tudi razkužimo.
Pustimo, da razkužilo, ki ima klor, deluje vsaj 5 minut, to odstranimo in šele na to se lotimo čiščenja. Čiščenje prostor
S pometanjem bi namreč prah dvigovali in virus še bolj razpršili po prostoru. Kljub epidemiji virusa SARS-CoV-2 zdravniki zelo dobro ocenijo vzorce, katerih bolnikov poslati v diagnostiko in da so tudi ljudje sami zelo pozorni, je povedala Tatjana Avšič-Županc z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
V Sloveniji smo pred 30 leti rekli odločen da, ne le suverenosti, ki danes ni več vprašljiva, pač pa tudi napredku, blaginji in človekovim pravicam. V to je prepričan predsednik državnega zbora Igor Zorčič. V pogovoru za STA je dejal, da je odnos vlade do zakonodajalca izjemno problematičen, gre za napad na pravno državo, o vlogi političnih strank pa dodal.
Ne smemo tu zaradi, bom rekel, različnih pogledov na to, kar se dogajalo pri posameznih prestopih ali pa izstopih, gledati preveč kritično na vlogo stranke. Jaz mislim, da stranke igrajo to pomembno vlogo in jo bodo igrale še naprej. Dejstvo pa je, da je pri nas veliko strank, ki nimajo izdelanih svojih programov, ki nimajo izoblikovanih in bom rekel, v njih veliko poslancev, ki nimajo izoblikovanih svojih političnih nazorov. Zato kasneje skozi svoje delovanje bodi si odkrijejo svoj politični nazor ali pa ga spremenijo.
O vlogi političnih strank, civilne družbe in tudi o tem, da bi danes potrebovali nov demos, so zaradi Ognjišče spregovorili nekdani predsednik državnega zbora Janez Podobnik, pravnica Vera Mejak, politični analitik Marko Balažic in profesor Žiga Turk. Prispevek Alen Salihovič.
Podobnik, ki je vodil hram demokracije cel mandat, je opozoril, da so se v tem sklicu menjali že trije predsedniki.
Jaz imam lepe spominje na tiste čase. Ni bilo enostavno, kot tudi danes ni enostavno našim kolegom in kolegicam v državnem zboru. In moja želja je samo ta, da bi se sposobni, nadarjeni in ambiciozni ljudje odločali in dobili potem mandate v državnem zboru.
O tem, kaj bi potrebovali danes, pa je dodal.
In koalicija Demos, ki je bila široka, vrednostno programska koalicija, ki je ključna za slovensko osamosvojitev, je tista, ki jo današnji slovenski politični prostor seveda v okviru aktualnih možnosti ponovno potrebuje.
O protestih pa sta Mejakova in Podobnik dejala.
Pijejo tamle na Tromostovju, kako je vse narobe, kako je vse narobe, veste, nič ni narobe. Demokracija je vladavina naroda.
A imamo torej več Sloveniji, imamo to protestniško Slovenijo ob petkih v Ljubljani in imamo veliko ekonomsko razvojno večino, ki po slovenskih podjetjih, po slovenskih razvojnih centrih, po slovenskih občinah pač uspešno deluje.
Balažic je opozoril, da ni narobe, da prihaja do protestov, ti so legitimni, se pa sprašuje, ali je prav.
Ampak je zdaj res prava pot, da ta ventil izključno igra predsednik vlade Janez Janša, ali bi mogli tukaj obrati kako drugo pot?
Turk pa je v protestih dejal, da bodo ti s poletjem izgubili naboj, med razlogi za to pa naštel.
Stvari se obračajo navzgor. Število cepljenih narašča, naročila v gospodarstvu naraščajo, optimizem v naših glavnih gospodarskih partnericah narašča, bruto domači proizvod narašča, potrebe po delavcih, potrebe po zaposlitvah naraščajo. Skratka, povsem mogoče je, da prihajamo v eno obdobje, v neko odboja iz te krize, v neko obdobje konjunkture, mogoče v neka nora 20, kot so bila v prejšnjem stoletju, tudi po prvi svetovni vojni in po tisti španski gripi.
Do sprememb na političnem parketu lahko pride le s pomočjo volitev. O teh je Mejakova dejala.
Manjšinska, razgrajaška, razbijaška skupina ljudi ne more prevzeti oblast tako, kot si sama zamišlja, ampak bo morala iti na volitve. Ne?
Volivci po besedah Turka prihajajo do spoznanja.
Stvari gredo skozi, vlada lahko vlada. In mislim, da ima ta rušilna, razdiralna, zdraharska politika ustvarjanja nestabilnosti in krize vendarle tudi nek rok trajanja, ki bo na koncu pokazal, da se to glavnim protagonistom ne bo izplačalo. Slovenski volivc si ne želi prepirljivcev in zdraharjev.
Politiki so točno taki, kakršni smo se ljudje izvolili in si jih zaslužimo. S tem kot taki najbolje odsevajo neka prepričanja ljudi.
Pa je poudaril Balažic, ki mu boste skupaj z Mejakovo in Podobnikom lahko prisluhnili ob 17. vodaji Pogovor o.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še
Murskosoboški škof duhovnikom pri krizmeni maši. Sveti hol ne bo zmanjkalo, mazilite obilno in močno.
Starši so pomembni sogovorniki v procesu izobraževanja, poudarja Anton Meden iz Zveze aktivov svetov staršev.
Z Ptuja popoldne krenila karavana kolesarjev na 27. dirki po Sloveniji.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Zaradi popoldanske prometne konice je že na nekaterih mestnih obvoznicah zgoščen, upočasnjen promet. Takšen promet pa je tudi na nekaterih cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na koncu Dolenjske avtoceste pred mejnim prehodom Obrežje pa je kilometer in pol dolg zastoj tovornih vozil, ki so namenjena na Hrvaško. Vozniki osebnih vozil na mejnem prehodu Starod pri stopu iz Slovenije čakajo do pol ure. Vozniki tovornih vozil na mejnem prehodu Gruškovje na vstop v Slovenijo čakajo eno uro, prav tako na mejnem prehodu Obrežje. Na mejnem prehodu Obrežje tovorna vozila čakajo tudi pri stopu iz Slovenije, čakalna doba zanje pa je od pol ure do ene ure. Tako je, danes že poteka prva etapa velike kolesarske prireditve, 27. dirke po Sloveniji. Kar dobro jim gre, kolesarjem. Tako bo do 18. ure oviran promet, sedaj so že od Slivnice naprej proti Slovenski Bistrici, previdno potem pri Poljčanah, Podplatu, Šmarju pri Jelšah, Pristavi, Codni vasi, no cilj pa bodo imeli v Rogaški Slatini. Vozniki, ki boste na teh odsekih, dosledno upoštevajte navodila organizatorjev, policistov in redarjev. Tako bo za vse skupaj ta dirka in tudi vožnja po cestah varna. Po noči med 8. zvečer in 5. zjutraj bodo promet skozi predor Karavanke zaradi del uredili izmenično enosmerno. Prav tako danes po noči, a med 10. uro zvečer in 5. zjutraj pa bodo na Ljubljanski vzhodni obvoznici zaprli predor Golovec iz smeri za Dobrove proti razcepu Malence. Obvoz bo po Ljubljanski severni obvoznici. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Na temeljih tradicije v poslovni model prihodnosti je geslo letošnjega kongresa Zadružne zveze Slovenije, ki se ga udeležuje 130 predstavnikov kmetijskih zadrug. Slovensko zadružništvo je na točki, ko je nujen prehod v močno povezan nastop na trgu, ki bo omogočil konkurenčnost in preživetje, je v uvodnem nagovoru poudaril predsednik zadružnikov Borut Florjančič. Prispevek Roberta Božiča.
Z našega domačega praga poglejmo, kaj želimo postati. Dovršeni, učinkoviti, veliko bolj odporni na izzive trgov. Postanimo ustvarjalci trendov. Imamo močne temelje. Cel niz odlično poslujočih zadrug. In z našim pogumom, strajnostjo, delovnostjo, kot umnim kmečkim gospodarjem nam bo seveda uspelo stopiti tudi v te nove sodobne oblike poslovanja.
Je v uvodnem nagovoru med drugim izpostavil Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije, in vodstva vseh sodelujočih zadrug pozval, da zagrizejo projekt digitalizacije in skupnega nastopa na trgu. Zadružnike je nagovoril tudi predsednik vlade Janez Janša in dejal, da je slovensko zadružništvo nastalo na realnih osnovah, da je bilo organizirano okoli realnih potreb in da zato obstaja tudi še danes po 150 letih. Omenil je očete Združene Evrope, ki so se zavedali pomena hrane, kmetijstva in samooskrbe in težave, ki se zdaj pojavljajo na področju skupne kmetijske politike, ko se spopadata dva principa, princip tržnega gospodarstva in princip strateškega pomena hrane. O pomembi nujnosti zdrave kmečke pameti je Janša še dejal.
Slovensko podeželje, slovenski kmet je del tiste zdrave optimistične Slovenije, ki se zaveda, da denar ne raste na drevesu, da se treba zelo potruditi za to, da nekaj ustvariš, da ni problem v tem, kako, samo v tem, kako ustvarjeno deliti, ne, kar marsikje poslušamo, ampak da je najprej treba nekaj ustvariti, da se treba potruditi, treba biti inovativen, je treba biti pogumen, vztrajen, tudi potrpežljiv, zato da to ustvariš in da tisti, ki ustvarja, mora imeti tudi prvo besedo pri delitvi ustvarjene.
Po uvodnem nagovoru kmetijskega ministra, doktorja Jožeta Podgorška in državnega sekretarja Andreja Čuša, je sledil strokovni del posveta, v katerem je Alenka Majerič-Žnidar podala pogled na kmetijsko zadružništvo skozi zgodovino, docent dr. Primož Banovec pa je predstavil pogled na korake do digitalne transformacije zadrug. Zadružniki so lahko prisluhnili zgledu dobre prakse zadružnikov iz Furlanije Julijske krajine, motivacijski nagovor pa je zanje pripravila tudi olimpika Petra Majdič. Več boste slišali v nedeljski kmetijski oddaji.
Predsednik republike Borut Pahor je danes v Ljubljani s švicarskim kolegom Gijem Parmelinom potrdil prijateljske odnose med državama. Predsednika sta se po uradnem delu pogovorov strinjala tudi o poglobitvi odnosov, predvsem na področju gospodarstva, raziskav in znanosti. Pahor je med drugim dejal.
Moramo ugotoviti, da so odnosi sijajni, predvsem pa, da si Slovenija in Švicarska konfederacija zaupata v vseh smislih, političnem in tudi poslovnem. O tem imamo izpričane dokaze v 30 letih. Kot smo dejali, je Švica tretji najpomembnejši investitor v Sloveniji. In mi smo zadovoljni, da vidijo še naprej velike potenciale.
Švicarski predsednik, ki je na obisku v Sloveniji z močno poslovno delegacijo, je med drugim poudaril pomen sodelovanja na področju znanosti in razvoja, zlasti področju umetne inteligence, priložnost za krepitev sodelovanja pa vidi tudi na področju trajnostnega razvoja in podnebne politike. Slovensko zunanje ministrstvo se je odzvalo na včerajšnjo potrditev do smrtne zaporne kazni nekdanjemu poveljniku Republike Srpske Ratku Mladiću zaradi genocida v Srebrenici ter drugih zločinov v Bosni in Hercegovini. Na ministrstvu so zapisali, da je pravnomočna sodba za enega najhujših zločinov v Evropi po drugi svetovni vojni izjemnega pomena za preživele ter svojce umrlih in pogrešanih. Srebrenicam ostaja v kolektivnem spominu tudi kot opomin mednarodni skupnosti, da to vrstna grozodejstva ne bodo ostala nekaznovana. Zanikanjem in relativizacijam ali celo poveličevanje teh zločinov so nesprejemljivi in zavržni, so še ocenili na MZZ. Poudarili so tudi pomen sodbe za spravo ter posledično stabilnost in varnost Zahodnega Balkana. Malteška carina je zasegla rekordnih 740 kg kokaina, ki bi ga lahko na ulici prodali za 100 milijonov evrov. Kontejner z bananami, v katerem so malteške oblasti našle drogo, je bil na poti iz Ekvadorja v Slovenijo. Carina je sporočila, da je bil zaseg rezultat daljše operacije. Izet Rastoder, ki ima blagovno znamko Derby, je zatrdil, da kokain ni bil odkrit v kontejnerjih tega podjetja, ampak drugega uvoznika. Medtem Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti v najnovejšem poročilu opozarja na povečanje uporabe drog. Te so vse bolj čiste in močnejše. Lani je bilo v Evropski uniji odkritih tudi 46 novih. Kriminalne združbe so nezakonito proizvodnjo ukrepile in se na pandemijo uspešno prilagodile.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Zveza aktivov svetov staršev Slovenije praznuje 10. obletnico delovanja. Potem, ko jo je celotno desetletje vodil Anton Meden, je zdaj to funkcijo prevzela Lara Romih. In kakšna je vloga te organizacije, ki združuje staršev otrok več kot polovice osnovnih šol v Sloveniji? Osnovni namen je po besedah Medena utrditi vlogo v vzgojno-izobraževalnem sistemu. Prispevek Tanje Dominko.
V Zvezi aktivov svetov staršev so se v 10 letih večkrat vključili v javne razprave, napisali številne dokumente, sodelovali na več dogodkih. Želeli so, da se v povezavi z njihovimi otroki sliši tudi njihov glas. Zadnje leto so se ukvarjali zlasti z izzivi pouka na daljavo. Ni bilo lahko, pravijo. Največkrat je šepala komunikacija, a iz tega je moč potegniti tudi nekaj dobrega, pravi nekdani predsednik Zveze Anton Meden.
Tisto, kar je dobro mogoče, je najbrž to, ne, da so se eni in drugi in šole in starši zavedli pomena medsebojne komunikacije, ne, torej medsebojnega sodelovanja, ravno zato, ne, ker zdaj učitelji več niso imeli stika z učenci. Ne, tega smo imeli starši in za učitelje je bila potem povratna informacija staršev seveda nujno potrebna. Ne. Učitelji, ki so to poiskali, so seveda okrepili svoje odnose s starši, kar bo ostalo tudi za naprej. In to je recimo ena od zelo pozitivnih stvari.
Med zavezami, ki so si jih zadali, pa za zdaj ostajajo neuresničene, je posodabljanje učnih načrtov. Meden pričakuje, da bi starši tudi tukaj lahko aktivno sodelovali.
Zagotovo ne bomo pisali učnih načrtov. Smo pa gotovo tisti, ki lahko opazujemo, ne, doma in potem organizirano izmenjamo te informacije in prinesemo informacije o tem, koliko obremenjujoče je to za učence lahko in pa zastopamo interes otroka.
Na novinarski konferenci se je predstavila tudi nova predsednica Zveze Lara Romih, ki je aktivna v svetu staršev, v svetu zavoda osnovne šole Brinje Grosuplje.
Duhovniki vsako leto ob prazniku Jezusovega srca obhajajo dan duhovniškega posvečenja. Letos je več kofij to združilo še s krizmeno mašo, ki na veliki četrtek ni bila mogoča. Več Marta Jerebič.
Pri krizmeni maši škof blagoslovi krstno in bolniško olje ter posveti sveto krizmo, duhovniki pa obnovijo svoje duhovniške obljube. V ljubljanski nadškofiji in koprski škofiji so to storili že 20. maja. V Celju bodo krizmeno mašo imeli na praznik svetega Petra in Pavla 29. junija. Murskosoboški, mariborski in novomeški duhovniki pa so se okoli svojega škofa zbrali danes. Soboški škof Peter Štumf je srečanje prvič organiziral izven stolnice. Zbrali so se v Markovcih, duhovnike pa je povabil.
Naj mazili obilno in močno, torej svetli olj ne bo zmanjkalo, ker jih je dovolj. In že zadnja leta tudi jaz sveta olja pripravljam osebno, z posebnimi dišavami in tudi mazili iz svete dežele in zelo močno dišijo. To prijetno dišanje svetih olj pomeni torej Jezusovo radost, ko ljudem podeljujemo svete zakramente.
Škof Štumf je še dejal, da je lažnih prerokov povsod veliko in v svoji prefinjenosti prekašajo duhovnike. Mnogi ljudje jim zato verjamejo in jim sledijo, vendar pa lažni preroki v sebi nimajo Božjega duha, je dejal.
Papež Frančišek je pri splošnji audienci spodbudil k vztrajnosti v molitvi. Po njegovem mnenju je nečloveško biti tako vpet v delo, da ne bi več našli časa za molitev. Hkrati ni zdrava molitev, ki je odtujena od življenja.
Molitev, ki nas odtujuje od konkretnosti življenja, postane spiritualizem. Ali še slabše, ritualizem.
Oppure peggio, ritualismo.
Celotnemu papeževemu nagovoru boste lahko prisluhnili po večerni maši.
Natanko 10 minut čez 13 se je s prvo 151,5-kilometrsko etapo med Ptujem in Rogaško Slatino začela 27. kolesarska dirka po Sloveniji. Potem, ko je lani največja profesionalna kolesarska preizkušnja pri nas odpadla zaradi pandemije, bo letošnja še toliko bolj na očeh svetovne javnosti, saj bo na njej nastopil tudi slovenski as Tadej Pogačar, lanskoletni zmagovalec dirke po Franciji. Karavana bo na današnji cilj prispela okoli 17. ure. Kolesari bodo na 5 etapah skupno prekolesarili nekaj čez 800 kilometrov. Slovenske košarkarice so še drugič v 2 dneh v Ljubljani premagale izbrano vrsto Poljske, tokrat z 79-57. S tem so serijo zmag pred evropskim prvenstvom, ki se bo prihodnji teden začela v Franciji in Španiji, podaljšale na 6. Pred začetkom Eurobasketa Slovenijo 14. junija čaka še ena prijateljska tekma, in sicer na prizorišču prvenstva proti domačinkam Francozinjam. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije sta znana prva polfinalna para. Pri dekletih sta četrtfinalni oviri preskočili Tamara Zidanšek in Rusinja Anastasija Pavljučenkova, pri moških pa Nemec Aleksander Zverev in Grk Stefano Tsitsipas. Zverev je Španca Alejandra Davidoviča Fokina zanesljivo premagal s 6-4, 6-1 in 6-1, Tsitsipas pa je bil od Rusa Danila Medvedjeva boljši s 6-3, 7-6 in 7-5. Drugi polfinalni par bo znan danes. Španec Rafael Nadal se bo srečal z Argentincem Diegom Schwartzmanom, Srba Novaka Djokoviča pa čaka Italijan Matteo Berrettini. Etiopika Letesem Bet Gidi je za skoraj 6 sekund izboljšala svetovni rekord v teku na 10.000 metrov, ki ga je le 2 dni nazaj na isti stezi v Hengelu na Nizozemskem postavila domačinka Sifan Hassan. 23-letna Gidijeva, ki je rekord 29 minut, 1 sekunda in 4 stotinke postavila na etiopijskih kvalifikacijah za olimpijske igre, je zdaj najhitrejša zemljanka na obeh najdaljših tekaških disciplinah na stezi oziroma stadionu. Rekord Hasanove izpred 2 dni je sicer znašal 29 minut, 6 sekund in 82 stotink. Pregled športnih novic sem pripravil Marcel Krek.
Po popovdne bo po večini sončno, tu in tam bo nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Goriškem do 30 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Razmeroma pogosto se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 22 do 28. Obetim, v petek se bo nadaljevalo nestanovitno vreme, predvsem sredi dneva in popovdne bodo še krajevne plohe ali nevihte. V soboto bo več sončnega vremena, popoldanske nevihte bodo manj verjetne. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 15. najprej škofijska mesta, Ljubljana pretežno jasno 26, Maribor 20, Murska Sobota jasno 28, Novo mesto jasno 27, Celje 24 in Koper 27 stopinj. Ostali podatki: Ajdovščina 29, Krško 28, Postojna in Podčetrtek 26, Logatec in Kočevje 25, Idrija in Mežica 24, Rateče in Gorenja vas 23, Babno polje 22, Pohorje 21, Slovenjgradec pretežno oblačno 19 in Kredarica 7 stopinj Celzija. Hitra cesta skozi Maribor je zaradi prometne nesreče zaprta med priključkoma Pobrežje in Maribor center proti Šentilju. Nastaja zastoj. Na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežjem je zastoj tovornih vozil proti Hrvaški, zastoj dolg 1,5 km. Zgoščen in upočasnjen promet je na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč zaradi popoldanske prometne konice. Čakalna doba je na mejnih prehodih Starod, Obrežje in Gruškovje. Od danes do 13. junija bo potekala kolesarska prireditev 27. dirka po Sloveniji. Do 18. ure bo tako oviran promet na relaciji Maribor, Slivnica, Slovenska Bistrica, Polčane, Podplat, Šmarje pri Jelšah, Pristava, Sodna vas in Rogaška Slatina. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. V mozaiku dneva pa boste slišali pogovor z Antonom Medenom, dolgoletnim predsednikom Zveze aktivov svetov staršev, na temo vloge sveta staršev in iztekajočega se šolskega leta. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Smrtnice. Svojci sporočajo, da je v 93. letu starosti svojo življenjsko pot sklenil dobri oče, dedi, pradedi, tast, stric in svak Marjan Kermauner, ljubeč, prijazen in veder mož iz male vasi. Svojci sporočajo, da je v 93. letu starosti svojo življenjsko pot sklenil dobri oče, dedi, pradedi, tast, stric in svak Marjan Kermauner, ljubeč, prijazen in veder mož iz male vasi. Od njega se bodo poslovili v ožjem družinskem krogu v četrtek 10. junija ob 14. uri na pokopališču v Stožicah. Žara bo na dan pogreba v mrliški vežici v Stožicah. Dotrpela je zemeljske bolečine in odšla v večnost, kjer ni več trpljenja in ne bolečin, draga Kristina Logar, mama Tina, z Vrtne ulice 10 v Horjulu. Dotrpela je zemeljske bolečine in odšla v večnost, kjer ni več trpljenja in ne bolečin, draga Kristina Logar, mama Tina, z Vrtne ulice 10 v Horjulu. Pogreb pokojne bo v četrtek 10. junija ob 16. uri izpred poslovilne vežice v Horjulu. Žara bo na dan pogrebam od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 83. letu starosti zavedno zapustil in odšel k Bogu v večnost dragi Janez Rus, po domače Štefančkov ata iz Brezovega dola pri Ambrusu. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 83. letu starosti zavedno zapustil in odšel k Bogu v večnost dragi Janez Rus, po domače Štefančkov ata iz Brezovega dola pri Ambrusu. Od njega se bodo poslovili v četrtek 10. junija ob 17. uri na pokopališču Ambrus. Pokojni leži v tamkajšnji poslovilni vežici. In 36 minut je ura, pred nami pa še nekaj obvestil. Združenje mobiliziranih Gorencev v redno nemško vojsko v času 1943 do 1945 organiziram 26. tradicionalno srečanje mobiliziranih Slovencev na Brezjah, ki bo v petek, 11. junija, v Baziliki Marije Pomagaj. Ob 10. bo sveto mašo daroval rektor svetišča, pater Robert Bahčič. Center za duhovne poklice vabi k 24-urni molitvi za novomašnike in za nove duhovne poklice. Molitev bo v Slomškovi stolnici v Mariboru. Začetek v petek 11. junija, sveto mašo ob 19. Vso noč in ves naslednji dan se bodo vrstile svete maše in molitev, ki jo bodo vodili molivci iz različnih župnij, radov in skupin. Sklep bo sveto mašo 12. junija ob 19. ko bo nadškof Alojzij Cvikl sprejel eno kandidatinjo in tri kandidate v službo mašnega pomočnika. Župnija Velesovo in Društvo Mir, prijatelji Međugorja, vabijo na tradicionalni 7. Marijin dan v Velesovo, ki bo 12. junija začetkom ob 9. Sklep bo ob 12. sveto mašo, ki jo bo daroval dr. Primož Krečič. Letos praznujemo 40-letnico Marijinih prikazovanj v Međugorju. Program bo potekal v živo po vseh pravilih in določilih za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19. Prenos bo mogočen tudi preko YouTube kanala Župnije Velesovo. V soboto 12. junija ob 10. uri bo pred cerkvijo svetega Antona Padovanskega v Kobilarni Lipica sveta maša, ki jo bo daroval magister Božo Rustja. Za tiste, ki pridete k sveti maši, bo do 11. ure brezplačen vstop v Kobilarno Lipica.
Preglejmo še današnje kulturne namige. Lepo vabljeni v Slovenski etnografski muzej na celodnevni slikarski dogodek Slikarjeva fantazija, sprevod nadnaravnih bitij, umetniki Irina Kazazič, Brane Širca, Matjaž Stražar in Žiga Rehar bodo ob izteku potujoče razstave Japonske fundacije Sprevod nadnaravnih bitij iz Japonske izvedli sodobno slikarsko upodobitev sveta nenavadnih imaginarnih bitij. Med 11. in 17. ob 18. pa bo odprtje na ploščadi pred Slovenskim etnografskim muzejem. Po izjemni predstavitvi koncertnega programa na sobotni izobraževalni matineji vas Orkester Slovenske filharmonije vabi ob 19.30 na zadnji koncert sodobnih orkestrskih skladb. Koncert z naslovom Stare novice bo v dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji. V Bežigrajski galeriji 1 pa si lahko vsak dan med 10 in 18 ogledate slikarsko razstavo Marka Tuška z naslovom Prehod. Toliko, hvala za pozornost in lep dan.